Oiane, justos, indar berrituta?
Bai, indar berrituta eta batzuk, ez dugu izena esango, indar gorrituta ere bai, orain urtebete balkoitan hartu ziren eguzkidenak momentuz behintzat bati kanpoan hartzeko moduan izan gara asteburuan. Eta gozatu dugunez, gaur goizean, gure lankideren baten sudur masailei begiratuta bistakoa gertatu denez. Eguzketako krema denboraldia zabalik da ofizialki.
Ez dugu lotura beharturik egingo, ez dugu esango izan dugun asteburu ederra eta gaurko espero den bero, 20 gradutik gorako espero baitira, naturalak ez direnik. Guillermo Roa, egunon, zuk ere gozatuko zenuen asteburuaren ederraz, ezta?
Egunon, bai.
Eta etorri zara gaur aurkeztera klimaren berotzearen mapa interaktiboa, gure herriko eta gure hiriko klima aldaketa zenbaterainokoa izan den edo izango den egiaztatzeko modua ematen digun mapa.
Bai, hori da, izan den, zenbat azkeneko 50 urteetan urteko temperatura igoera hori ikusteko aukera ematen du mapa honek eta gainera ematen du aukera ikusteko lokalki. Norberaren herrian adibidez, edo bestela Europako ia edo zintokitan. Interesgarria da.
Mapa interaktibo hau, datuen kazetaritzako sareak egindu, ez meteorologuek.
Hori da, kazetariek egin dute, EDJ.net izeneko erakundekoek egin dute, datuak analizatzen dituen kazetarien Europako sareak egin du. Begibistaz, ikustea da helburua nolakoa izan den atmosferaren beroketa hori toki bakoitzean.
Like on a general level, what we could see is that the highest temperature.
Ornaldo Giergi, elkarteko politiken eta datuen analizirako arduradunarekin hitz egin dugu eta bueno, kontatu digu mapa hau egin dutela zientziako Copernicus plataformako datu bat base bateko datuak berraztertuta.
Beraz orain 50 urtetik honako bilakaera jaso du mapa honek, baina orain menderdi ez zegoen alako daturik, nola bete dute utxune hori?
Ba, horixe, galdetu genion Onintze Salazarrek Euskal Meteko meteorologari eta berak eman digu erantzuna.
Duela 50 urte datu gutxiago genituen, baina datu hauek, ikerketa honek erabiltzen dituen datuak, izatez ez dira neurketatik zuzenean hartutakoak, baizik eta horratzean eredu meteorologikoak daude, iragarpenak egiteko erabiltzen ditugun horiek. Beraz, estimazio bat dira, baina gaur egun eduki dezakegun estimaziorik onena dira, eta nolabait, bueno, ematen digute ideia zenbat ari dan aldatzen temperatura, eta horrek zer nolako ondorioak ekarri dituen.
Eta datuek ez diote gezurrik.
Erakusten dute, azken 50 urteko bilakaera zein izan den, ez? Gehien berotu direla, Europako hainbat hirigune nagusi, eta baitare mendietako puntu batzuk ere berotu dira Alpetan edo Norvegiako mendietan adibidez, baina hori izan da, bereik oso temperatura hotzetik abiatu zirelako nolabait. Hemen Euskal Herrian gradu eta erdiko beroketa izan da gutxi gora bera ez da inbeste, eta ez dirudi asko denik, baina ulertu behar egin behar da datua.
Bada grabea, izan ere ez gaude hitz egiten bertako temperatura batei buruz, baizik eta planeta osoan bataz besteko temperatura bati buruz gainera urte oso batean. Ez da neurtutako temperatura bat, da datu estatistiko bat, baina horrek ematen digu ideia lurrak zenbat energia zurgatzen duen eta zenbat askatzen duen. Hor oreka bat dago, balantze bat dago, eta egiten duguna temperatura aldatzen dugunean, da nolabait oreka hori apurtu. Balantze hori aldatzen dugu eta horrek ondorio handiak dakartza.
Klima larrialdiaz kontzientzia hartzeko beraz mapa hau, haren berri zabaltzea dagokigu orain divulgazioan eta kazetaritzan gabiltzan hoi, non topa daiteke mapa hori?
Bai, EDJ.net elkarte horren weborrian dago, klima aldaketaren atalean. climatechange.europeandatajournalism.eu
EDJ.neten elkartearen weborrian. Guillermo Roa, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Ba, bero datorren eta eder datorren egun ontarako faktoria bete-betea osatu dugu, albiste zere alako xeak etorri zaizkigulako azken orduak.
Xeetuko ditugu denak albistegian eta hartuko dugu solasaldian patxada haien analizia egiteko. Gaur, Javier Arrieta, Ibai Fernandez eta Nahualba espero ditugu mailaren bueltan. Zutabea, Mikel Irizarrena izango da.
Eta tarte bat hartu behar dugu saioan baita ere, kalkulu kuantikoa hitz egiteko Jon Larrañaga.
Finantza eta ekonomia arloari aplikatutako kalkulu kuantikoaz. Donostian dago, arlo horretan munduan aritzen diren hiru enpresetariko bat, Multiser izena du, eta bertatik ari dira finantza arlorako aurreikuspenak egiten edo adibidez ogasunaren kontrako iruzurrari aurre egiteko kalkulu matematiko izugarri konplexuak egiten. Beñat Mentzia fisikari gernikarra ari da bertan.
Adimen artifiziala eta konputazio kuantikoaren arloak biak dira puntako teknologia ez eta teknologia nahiko berriak eta ba oso enpresa gutxi daude gaur egun arloetan lan egiten, baina etorkizunean ikusiko ditugu hainbeste enpresa berri arlo hauetan teknologia garatzen danean.
Kalkulu kuantikoa zer den, ordenagailu kuantikoak non dauden eta nola egiten duten lan eta etorkizun hurbilean ekarriko duen iraultzat, Beñat Mentziak esan baitigu iraultza hori gertatze ardela, ba horretaz denaz arituko gara saioa bukatu aurretik. Luna,
statu variabili. Saioa amaitu aurretik beraz kalkulu kuantiko hartuko dugu izpide. Eta orain, Kalakanen berrienetik O Fortuna berezi hau, 8 arteko bidean. Nun koptura et tunkura ludo mentis asien egestatem potestatem dissolvitud glacien sorsimanis et inanis rota tu volubilis status malus vana salus semper dissolubilis obum rata et velata mihi quoque niteris nunc perludum dorsum nudum feo tui celeris sor salutis et virtutis mihi nunc
Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
Egunon guztioi, gauerdiaz geroztik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ia 1000 herritar daude euren herrietan perimetralki konfinatuta. Ezinbesteko zereginetarako ezpada, COVID-19ari aurre egiteko neurri berriak sartu dira indarrean eta ezin dute herritik irten eta beste inork ere ezin du herri horietan sartu. Muskiz, Ondarroa, Eltziego edota Goierriko hainbat herri tartean Ordizia daude. Nafarroako gobernua bestalde gaur helaraziko dio Auzitegi Nagusiari Aste Santuan taberna barrualdeak itxial izateko txosten teknikoa. Oniritzia jasota, neurria ostegunean indarrean sartzea da asmoa. Eta bien bitartean txertaketak segitzen du aurrera Ider Bilbao, egunon.
Egunon.
65 urte zazpiko populazio orokorra txertatzen hasiko da gaur Osakidetza AstraZenecaren dosiekin.
Bezperan arrantzaleak autobus gidariak txertatzen ikusi ditugu ilunben.
Arrantzaleak txertatu gara gendula.
Ba, COVID-an txike bakunatzen ikuai, ze hori, arrantzalean nahi.
Jarrin berda eta bestek ez da.
Ni autobus gidaria, eta jarri eta listo.
Arrantzaleak autobus gidariak eta Espainiako gobernuak jakinarazi du hasi dela txertaketa baita espetxeetan ere, Deniz Itxaso Espainiako gobernuaren ordezkariak Euskadiko ordezkariak jakinarazi du Zaballan 585 preso, Martutenen 182 eta Basaurin 137 hartu dutela jada txertoa.
Eta gaur dosi gehiago iritsiko dira.
Pfizerren eta Modernaren 1.000.000 dosi dira iristekoak Espainiar estatura, orain arteko dosi kopurua hirukoiztuz, apirilaren erdialderako berriz Janssenen txertoa iritsiko dela gogorarazi du Carolina Darias osasun ministroak eta horrek txertak eta azkartuko duela gaineratu du.
Eta telekomunikazio alorrekoa gainerakoan albiste azken ordu hauetan atzo, iluntzean igande iluntzez jakindugun erosketa baten berri. MásMóvil telekomunikazio konpainiak Euskaltel erosiko du. Akzioak erosteko eskaintza onartu dutelako Euskaltelen akziodun nagusiek.
Kutxabank, Zegona eta Alba akziodun nagusiek onartu dute bai eskaintza publikoa 2.000 milioi euroren truke bere ganatuko du hortaz Euskaltel, Euskadin izango egoitza nagusia eta kaleratzarik ez duela egingo ziurtatu du MásMóvilek ondorengo bost urteetan. Oraingoz mantendu egingo ditu Euskaltelen markak Euskalten, Virgin Telco, R eta Telecable.
Eta era honetan, MásMóvilek urratsa eman nahi du bihurtzeko estatu mailan laugarren telefonia operadorea. Euskoia Jaurlaritzak esan du, erosketa hau begionez ikusi duela.
Dio herrialdeko enpresen arteko akordioa dela, gertutik jarraituko duela eta Euskadiri mesede egingo diola erabaki bateratu horrek, ahalmen teknologikoetan eta digitalizazio aukeretan indartuta aterako delako.
Eta ia astebete, geldi, ez atzera ez aurrera egon ondoren, goizaldean lortu dute mugitzea. Amaratoionzi eta hainbat galga aritu dira asteburu osoan Ever Given ondotik ateratzeko ahaleginean. Maniobra oso konplexuak itsasgora eta ilargi betea baliatuz, azkenean zamaontziaren atzealdea ondotik ateratzea lortu dute edozein kasutan bideari berrekin aurretik oraindik ere azterketa teknikoak pasatu beharko ditu Ever Givenek. Mikel Aramendi, egunon.
Egunon.
Kostada?
Bai.
Kostada?
Baina suertea da gaur lortu izana. Zeren eta apur bat faltako zan ez lortzeko, eta lortu izan ez bazan, latzak ikusiko zituzten eta genituen.
Bere alaxetasun gehiago. Estatu batuetara begira ere badagaude, George Floyd afroamerikarraren hilketa argitzeko epaiketa, Minneapolisen gaur hasiko da.
Akusatuen aulkian eseriko da Derek Chauvin polizia oia homizidioa leporatuta, belaunarekin lepoa estutu eta arnazik ezin zuela hartu hartaraziarren itota hil zuen Floyd. Justizia eginda dili askatu dute Floyden anaiak haren omenez antolatu duten vigilian.
And we gonna ask God for the justice, because our justice can't compare to his.
Epaiketa gaur hasita bideokonferentzia bidez jarraitu ahal izango da.
Martxoa amaitzear dugu, apirila astear eta urtero hilabete aldaketa honekin batera etorri ohi da ogasunarekin kontuak kitatzeko garaia.
Errenta aitorpen kanpaina kateioka ditugu bai Bizkaia izango da lehendabiziko apirilaren 6an hasita, Araba eta Nafarroan egun bat geroago apirilaren 7an ebiatuko dira eta Gipuzkoa izango da azkena. Apirilaren 12an hasiko da kanpaina, baina bihartik aurrera kontsulta dezakete Gipuzkoarrek autolikidazio proposamena.
Edozein kasutan aurtengo errenta kanpaina Oiane Justos berrikuntzekin dator.
Bai, marka guztiak gautxiko dituzte, ogasunek beste urteekin alderatuz bozkoiztu dituzte berrikuntza horiek, horietako bat Bizkaian lehendabiziko aldiz aitorle guztiei errenta aitorpena egina bidaliko dietela, baina bada beste aldaketa nagusi bat lan erregulazio espedientepean egon diren langileek kontuan hartu beharko dutena, hasteko asko orain arte ez bezala errenta aitorpena egitera behartuko dituztela. Bi ordaintzaile izan dituztelako, bata euren enpresa eta bestea ertepean egon diren bitartean enplegu zerbitzua, eta bigarren aldaketa ERTE ordainketari dagokiona, Arantxa Astiazu Intzarra, kide aholkularitza bulegokoa.
Prestazio hauek etzaie atxikipenik aplikatu. Horrek esan nahi du, errenta aitorpenai begira ez dala aurrerapenik egin. Eta orduan, errenta aitorpeneko kalkulua egiten zaienian orain, nola gutxiago aurreratuta dagon, okerrago aterako da errenta aitorpena. Lehen kobratzera ohituta dagon jendeak gutxiago kobratuko du, edo ordaintzen duenak gehiago ordainduko du.
Ba, oso kontuan hartzeko hori, berehala errenta kanpainaren inguruko argibideak. Eta oraindik sustotik errekuperatu ezin da Aramako Sprint gasolindegian. Atzo goizean, aiztoak eskutan zituztela sartu ziren lapurrak eta bertako kutxa Jone Larrañaga eraman.
Goizeko 10ak pasatxoan egun